pasako gara elkarrizketen tartera eta hasieran esan bezala gaurkoan Kurdistango borrokaren inguruan mintzatuko gara. Aurretik ere, bueno, mintzatu izan gara Ekialde Hurbileko geopolitika zikloa duke genuen aurreko kurtsoan eta aurten ere, ba bueno, lau astetik behin eta orbikandik betetzen digu ba Ekialde Hurbileko kolaborazioa gaurkoan zehaztuko dugu Kurdistango borrokan eta horretarako Maite Etxebarria daukagu telefonoaren bertzaldean. Egunon, Maite.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez? Baina gehiagotan, Ekialde Hurbilaren inguruan mintzatu izan gara, baina gaurkoan, hortxe zentratu nahiko ginateke, ez? Kurdistango borrokan eta, dagoeneko Euskal Herrian gutxienez, ezaguna baldin bada borroka hori, egin nahi nizun lehenengo galdera da, Kurdistanen ezaugarri nagusiak zeintzuk diren?
Kurdistan, hori, aipatzen dut moden Ekialde Hurbilan dauen herri bat da, Uztot, 40 milioi biztan ledeko zela, etorregaz da munduko estatu gabeko herri handienetakoa. Eta kokatzen da, Turkia, Siria, Irak eta Iranen estatuen fronteretan. Eta orduan lau estatu hori erekie Kurdistanen zati bat euren lurraldeetan. Eta, lurralde horietan, hiri erlijio monoteisten jatorria bertan dau Mesopotamian, eta horietatik eratorriteko hainbat erlijio bebai bertan dauz. Eta baita be, hiru erlijio horietatik aparte, dauzen beste hainbat.
Eta Maite, hizkuntzei dagokionez, Kurdistanen, kurduek bereien hizkuntza daukate, baina ze hizkuntza hitz egiten dira erren nolabait ere Kurdistango eremuan, ez?
Hori etniak bebai asko dire lurralde horretan dauzenak, eta orduen nagusiki kurdoa eta arabea hitz egiten dira nik uste dut, baina gero Iraneko lurraldean persa bebai, eta Turkiako lurraldean turkoa bebai, eta gero badauz beste hainbat hizkuntza txiki, etnia txikienak eta bebai batera hor bizi direnak.
Aipatu duzu ez, hainbat herrien artean dagoela, nazio bat badela, eta galdetu nahi nizun, bertako borrokaren jatorria edo nondik norakoak aipatzen altzen izkigu nola, asko sakondu gabe, badakigu ziurrenik asko egongo dela borroka eta historia guztian zehar, baina pintzela batzuen bidez ez dakit testu inguratzen aldi gozun pixka bat Kurdistango borrokaren jatorria.
Nik esango neuke, kurduak beti izan direla zapalduak, rasismo handia egon da bertan lau estatuetako aparatuen aldetik. Eta, ditzen dutzi kurduei Turkiako aldean mendietako turkoak, holan, mespretsuz moduan. Eta orduan, arrasismo horren baitan, arrasismo instituzionala da, herrialde askotan ez dure eukin inoiz eskubiderik, ez da nazionalitate eskubiderik, ez da hizkuntza eskubiderik. Eta orduan ikuste hortik, herritar kurdak edo oso kontziente izan direla beti zapalduak direla, oso esplizitoa ez adeko zapalkuntza hori. Eta orduan, apur bat kontzientzia nahiko garatuta dagoela esango nuke. Eta gero hor, hirurogeita hamargarren hamarkadan esan lehi, beti aurretik begon dira ez da, borrokak eta borroka saiakerak eta, baina gaur egun ondino bizili dagoena, hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zen, mugimendua izan zen. Turkiako aldean, ezin ziren bost pertsona hor sortzen gaur egun PKK dan alderdia. Eta, zaleike, eukile bizela referente sozialista bat ez beharri alde kanpesinetakoa, Kuba, Vietnam, China eta bar, izan dira laurean referenteak, azkenan produzio bitartekoak eta tekiengura kanpesinua salako bebai. Eta internazionalismoa izan dela hasieratik euren oinarrietako bat. Horregaitik esaten hori PKKaren sorrera nahi ez bostetik hiru zirela turkoak eta eskurdak. Eta hortik ja sortu zeuden gerrilla horrek borrokatu zeuden palestinarrekin batera. Eta eta gitxo gara bera hori da jatorria zan lehen.
Badakigu ez, kurduen helburuetako bat, konfederalismo demokratiko hori ezartzea edo zabaltzea dela. Ezakit zer aipatzen aldiguzun, nola zaltzen aldiguzun konfederalismo hori ez, ze oinarri dituen, ez ezaugarri nagusi dituen?
Konfederalismo demokratikoa finkatu zan edo 2012 urtean sortu zanean Siriako Kurdistango aldean, Rojavan, utxune politiko bat edo, udaberri arabiarraren hildotik, eta ba, orduan hor, territorio horretan, ipinalizan zuriezen praktikan euren bueno, antolakuntza ereduak edo gizarte antolatzeko eredu hori. Eta oinarria da, ba, ekonomia planifikatu dezentralizatu bat dela, hau da, antolatzen dira herrika edo auzoka edo kantoika bakoitza bere, bueno, bakoitza bere autogestio moduko baten, ez, ingurua antolatzeko. Eta orduan hori dauz komuna mailak, ez, ba, lehenengo antolatzen da auzoan, gero auzo hori antolatzen da inguruko auzoekak, hiri hori edo antolatzen da inguruko, bueno, eskualdekoak ez, eta lan mailak eta moduan dau, bueno, antolatzeko. Eta gero, dauz komisio desberdinak, gai desberdin eta zarduratzen dira, bai, bezazkegitura, eskuntza, osasuna, ekonomia, politika, emakumeak, eta ardan komisio horietako bakoitzean dauz bi arduradun, normalean emakume bat eta gizon bat, eta normalean kurdo-eniako bat eta beste enia bateko persona bat. Eta horiek dira, ba, ordezkariak, beti behar rotatiboak dira. Eta horiek dira, ba, komunaren antolakuntza maila ba, juenetik edo, oinarrizkoenetik, eroaten deuri esanak komuna horretako ideia, ba, urrengo mailara, ez, urrengo koordinazio mailara. Eta, bueno, zalik ere bai, konferentzio demokratikoaren oinarria dala, ba, hori, etnia eta erlijio ezberdinen arteko bizikizitza bat sustatzea, edo elkarrekin bizializateko, gerra bari bizializateko antolatzea. Beste, prinsipio horrekor bat uste dala, emakumeak lehenengo lerroan egon behar direla, eta labeteko botere berreskuratze bat edo, egiten zen, egiten eta beste prinsipioetako bat, autodefentsaren da. Hau da, herria bera armatu egon behar dela, zentzu guztietan, zentzu ideologikoan, zein militarrean, zein bueno, psikologikoan. Eta herria bera izan behar dela, bera autodefentsaren sujetu, aktibo.
Aibatu duzu maite, ez? Ordezkaritza gune horiek daudela, nola baiteko sektoreka edo txikitik handiagora doazen horiek, baino, bueno, Kurdistango borrokarekin lotuta ere askotan kuadroak etortzen zaizkigu buruan, ez? Burura. Kuadroien ezaugarriak edo paperak zein dela errango zenuke, maite?
Ba, kuadroak dira, bueno, askapen mugimenduko militanteak, baina dira militanteak nola bait, dena ematen dutenak borrokagatik hau da, ez teki, oza, beren implikazio maila totala da. Kuadroak ematen dut euren bizitzaia bizi osorako, ba, bueno, alderdiaren, edo mugimenduaren, edo dauzen sekzioko egin beharretara. Eta, hori, ordan eurek uko egiten dutzi, euren jabetza pribatu hori, euren familiari, arama sexu afektiboi, edo zen karrera profesionali, edo, dana guzti harri guko iten dutzie, borrokaren alde emateko euren bizitza. Eta, bueno, euren bizitza osoa orduan ematen deuri bai borroka, baina baita formakuntza handi bai. Formakuntza ditzi euren oinarrietako bat, eta hori formakuntza hori, bueno, militarra esango dugun kedala zati txikiena, eta zati handiena da, ba, ezagutzea Kurdistanen historia, alderdiaren eta borrokaren historia, emakumeen borrokaren historia, aztertzea euren izaera, hori ematen dut zira garrantzi zentrala. Kuadroak izan behar dira, eurek pentsatzen dutenaren irudi bizia, edo eredu bizia. Orduan, eurek lantzen deuri asko euren izaera, eta euren, bueno bai, zer izlatzen deurien, eta zer egiten deurien, eta zer dan euren, bueno, pentsatzen daren izla edo. Orduan horretan zentratzen da batez de formakuntza. Aztertzen nondi atozen euren jarrera zapaltzaileak edo euren jarrera ezkorrak ez datozenak bat mugimenduaren ideologiarekin edo.
Aipatu duzu lehenik ere ez, ba, bueno, emakumeen paper hori, nolabait ere aipatu duzu bai oreka edo bai oreka horretan karguen ba, presentzia horretan, eta baita ere, ba, bueno, hildo edo borroka bezala ere, hor dagoela emakumearen berrindartze hori ere, bueno, badaukago ez, askotan entzuten da, edo lotzen dugu Kurdistango borroka genealogiarekin ez. Zagit zer komentatzen aldi guzu, ma, bueno, hori emakumearen paperaz ba, Kurdistango borroka horretan.
Ba, bueno, hori, mundu guztiak bertan deko presente emakumeak dekiela papel garrantzitsu bat, eta gero saiatzen dira hori praktikara ematen, praktikara eramaten alde batetik egitura autonomoekin, hau da, edozein egitura, antolakuntza egiturak, deko bere paraleloa, emakumea da, ez mistoa edo. Eta betzalde batetik, ba, ipatu moduan formakuntzetan, eta formakuntzak ez dira bakarrik kuadroena, baizik eta zeretzen dira gizarte osoa bebai pasatzea formakuntzetatik. Orduan formakuntzetan, bai, moten da emakumeen historia, Kurdistango emakumeen borrokaren historia, patriarkatuaren historia eta jatorria, eta gero hori esan bezala, ba, bakoitzaren jarrera matxistak aztertu, hori ekzelan aldatu, nondik gatozen, ikertu, eta bueno, horrei emote dutzia garrantzian dira. Eta gero, ba, dekiez komunetan, emakumeek euren, ba, emakumeen etxea dekie, gero guk ezagutu genuen roia, ba, bai, emakumeen herria, eta egitura guzti horietan, bueno, dira esmiztuak, eta dira, ba, basicamente, emakume izateagatik jasotzen neurien zapalkuntzak, praktikoki soluzionatzeko espazioak edo.
Beraz garrantzitsua hortxe emakumeen papera ere. Maite, aipatu duzu ez, Orroiaban egon zinetela, brigadan joan zineten, okerez balimanago 2018ko da, baina bueno, gehiago sakontzen aldiguz, ez dakiz zer esaten aldiguzun, ba bueno, brigada egon zinen brigada horren inguruan.
Bueno, ba, goian ginen 12 pertsona, mendik Euskal Herritik, eta hasieran ginen basurrera, Irakeko Kurdistanera, eta bertan, bueno, ez genuen lortzen pasatzea Rojavako Siriako aldera, eta orduan egon berren zainien denbora bat Irakeko aldean, eta, bueno, horbe bai ezagutu genduzen, ba, bueno, zelan antolatzen diren herrietan, zelan harremantzen diren herritarrekaz, zelan elkar bizitzen deurien edo beste erbizio batzuekaz, beste etnia batzuekaz eta zelako errespetua erakusten dut zion denbora guztian, nahiz eta ez izan euren erlizio eta bizimodu propioa. Baina alde horretotik asko ikusi genuen Irakeko aldean. Eta gero ja pasatu ginen Roia gara, Siriako aldera, eta bertan ba, ezagutu gonduzen bueno, herri desberdinak, egon ginen egitura desberdinekin, ba, hori, emakumen herrian egon ginen, hilerri pilo batetan egon ginen, eta ikusi gondun bat, zelan martiriek badekien, bueno, kriston garrantzia eta kriston errespetua dekotzie herritar guztiek, ez? Azkenean, eurek ez dan deurie alderdiko kuadro izendatuak izan daitezken bakarrak martiria direla, hau da, hilakoak. Hau da, eure bakarrik eman deurila benetan guztia borrokagatik. Eta orduan ba hori ikusten gendu zen hilerriak, ba milaka zera jo bigaz edo, eta orain dibe ba eraikitzelan eta enkarazia derra egon zen handi, bueno, eta da hon dino. Eta gero ba ja minen adibiz be bai, Abdula Otsalan, bueno, alderriko liderra edo, ba Kurdistango Siriako aldera igaro zenean, 80an, ba, heldu zan etxean, egon ginen. Familia baten etxe normal bazan, eta berak igarra zuzenan bere lehenengo hilabeteak, bera bakarrik, pentsatzen zelan berregituratu alderdia, zaila ban, zeberak ikizuzen berekide gehienak Turkiako partean, eta arduan, ba, bizitatzen gandun leku bako eta erakusten dozkun eredu bat, edo erakusten dozkun zelan funtzen ez dan dendien, eta zelan funtzionatu izan daurien eldek historian zehar. Zelako esfortzu inbertzen deurien, eta, bueno, bakoitzean irakaskun ezberdin.
Beraz, esperientzia polita eta horretaz gain hori, formakuntza ederra ere suposatzen dut izango zela. Maite, udaberrian sartu gara eta ba, bueno, data hauek ere kurduentzat badira data garrantzitsuak, ez? Ni urroza ere hor dago, urte berriaren ba, bueno, ospakizuna edo urte hasiera hori. Zakit zer komentatzen aldiguzuna nien inguruan?
Bueno, ba, ni urroz eguna da, bueno, hori martxan hogeita batean ospatzen da, eta eurek pizten hori zu handiak, ba, herri guztietan. Eta, bueno, horren jatorrian dau, kondaira bat, legenda bat, ezakin da osun kontatzea.
Bai.
Bai. Ba, bueno, izan zen, ba, esaten debrio, handiño kurduak, kurdo izan baino lehenago bebai, ba, Mesopotamia inguruan zegoela errege gaizto bat edo, bere buruko minak kentzeko, edo, bueno, hemen berzin asko da guena. Bere buruko min izugarri bat kentzeko, lortu behar zeusena herriko umen garunak, burmuinak. Eta orduan, ba, egunero edo astero edo, herriko ume pare bat izen zeudiezen, eta garunak erregeari egon. Eta orduan, egoan kaua izeneko herritar bat, bere amazazki zemea labatibiktika amazi eraman zitu esanak, erregaren gana, eta orduan, amazazki garren horren bila eta resilinean, ba, umea emon beharrean emon zeuen hauntz baten garuna. Eta hori eta gero, eraman zuzen herriko ume guztiak mendietara urrun, eta bertan entrenatu ziren, eta sortu zeuden olako gerrilla bat edo, esan lehi. Eta joan ziren, ba, errege horren gana bueltan, borrokatzera eta errege hori garaitzera. Eta orduan, behin errege hori garaituta piztu zuen zu handi bat kauak. Eta orduan esaten da, ba, hori izan zala, urte berri bat hasi zala, errege hori garaitu zuzelako, eta postasun bat izan zala, noski.
Ba, historia interesgarri eta polita, kuriosoa ere bai, ez? Nola txikitatik formakuntza hori sartu nahi izatea.
Bai.
Maite, ba, bueno, denbora bukatzen ari zaigu, ez dakit zeo zer gelditu zaigun hortxe aipatu gabe, edo zeo zer gehiago gehitu nahiko zenuken, edo, bueno, gaurkoagatik hementxe utziko dugu, itzegina genukan ere, aurrera goagian, ba, bueno, emakumen paperaren inguruko beste elkarrizketa sakonago bat ere egin genezakela, maite, ez dakit hori esan bezala, zeo zer gehiago gehitu nahiko zenuken, edo, bueno, gaurkoaz, ba, hementxe akituko dugun.
Bai, gauza asko galatzen dira konte barik, baina nik uste beste baterako izan badugu, ondo.
Primeran, bueno, Maite, ba, mila eskerrez gaurkoan, ba, bueno, Kurdistango borrokaren nondik norako nagusiak, ba, bueno, azaldu izanagatik. Egun ona izan, Maite.
Bai, berdin.
Aio.